жасау жанұяңды асырау өмір деген міне солай жан бағу әр қызыққа тамсану да таңғалу өмір деген өкініш пен қуаныш өмір деген алдау және алдау өмір деген өз-өзіңді басқару басқара алмай кейде шалқып мастану өмір деген баю тойу шүрену өмір деген тиын санау аш алу өмір деген жалындыру жалыну өмір деген сырқаттану сауығу өмір деген күнә жасап артынан тәубаға кел заңдылыққа бағыну өмір деген жыл қарсы алып жас қосу танымайтын біреулермен достыз өмір деген бір адамды қарсы алып бір адаммен мәңгілікке қоштасу өмір деген мақталу да датталу жан досыңа бар сырыңды ақтару өмір деген күн артынан күн өту бірде жылап енді бірде шаттану өмір деген азу тозу семіру жастық өтіп қартыққа да жеңілу өмір деген сағыну һәм ұмыту өмір деген ғашық болу жерін өмір деген арғы жақты сөз қылу өз-өзіңе риза болу жазғыру туған күнді тойлай жүріп бір күні өмір деген аңдаусызда көз жұму біздің мекен бағзы өлке ескалаң кімдер сірі табанымен баспаған жердің жүзін білегісі келсе де мәңгілікке ешкім есік ашпаған тек тіршілік жайлы да қойшы досым адамбыз ғой бастысы